Strana Hlas stojí za svojim šéfom Matúšom Šutajom Eštokom a kritizuje postup sudcu. Sudcovia naopak kritizujú útok na svojho kolegu. Spišský biskup František Trstenský predstavuje deň odprosenia, ako uzdraviť rany z minulosti. Najdlhší shutdown v histórii Spojených štátov sa skončil. Snemovňa sa konečne dohodla a Donald Trump zákon podpísal.
Počúvate Infolumen.
Aj tieto témy vám od 17.30 ponúkneme v dnešných večerných správach. Dnes s Pavlom Keľovom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná strana Hlas SD stojí za svojim lídrom Matúšom Šutajom Eštokom. Vyhlásil to podpredseda strany a predseda Národnej rady Richard Raši po kontumačnom rozsudku v spore medzi Šutajom Eštokom a skupinou policajtov zvanou Čurilovci.
My v Hlase sociálna demokracia nespochybňujeme súdny systém na Slovensku. Spochybňujeme ale konanie jedného konkrétneho sudcu, ktoré vzbudzuje množstvo otáznikov. Konanie, ktoré môže pripomínať politickú motiváciu, ktorá v našom súdnom systéme nemá mať žiaden priestor. Pretože neexistuje logický dôvod, prečo sa zvolil tento postup, ktorý zvolený byť nemusel. A preto vznikajú oprávnené otázky.
Nebol podľa neho dôvod, aby sudca komunikoval výlučne cez elektronickú schránku. Avizoval, že predložia novelu, ktorá zabráni rozhodovaniu bez vypočutia druhej strany.
Aby už nikto nemohol byť odsúdený v tichosti, bez možnosti obhajoby. Pretože presne to sa stalo predsedovi Hlasu Matúšovi Šutajovi Eštokovi.
Verdikt súdu podľa Rašiho ukázal dieru v zákone. Upozornil na to, že podľa medializovaných informácií viac ako 26 000 ľudí čelilo rovnakému typu rozsudku s podobným typom súdneho procesu. V tejto súvislosti avizoval, že chcú iniciovať legislatívnu zmenu. Na verdikt reagovali viacerí členovia vlády. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok označil rozhodnutie sudcu za podozrivé z politickej motivácie a avizoval, že sa voči nemu odvolá. Premiér tiež ministra podporil a rozsudok nazval absurdným. Ponúkol mu dokonca právnu pomoc od odborníkov napojených na Smer. Robert Fico zároveň obvinil vyšetrovateľov z politického aktivizmu. Kriticky sa vyjadril aj minister obrany Robert Kaliňák, ktorý rozsudok považuje za nespravodlivý a pripustil zmenu zákona.
Rozhodne stojím na strane pána ministra v tomto prípade a ja si myslím, že súd urobil chybu. Pretože aj v prípade, ak chce urobiť rozhodnutie o odškodnení, ktoré nie je bežné, to znamená, je to výnimočný rozsudok, áno, ktorý takéto odškodnenie sa tu nedávajú.
Združenie za otvorenú justíciu ostro odsúdilo verejné útoky ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a jeho obhajovateľov na sudcu Mestského súdu Bratislava 4 Adama Hradského. Ten rozhodol v spore medzi ministrom a bývalými policajtmi známych ako Čurilovci. Sudcovia vyzývajú politikov, aby rešpektovali nezávislosť justície a zdržali sa vyjadrení, ktoré podľa nich podrývajú dôveru verejnosti v súdy. Združenie považuje osočovanie sudcu Adama Hradského zo strany ministra vnútra za neprípustné. V stanovisku upozornilo, že verejné útoky predstaviteľov vlády na sudcu, ktorý konal v rámci svojich zákonných kompetencií, sú vážnym zásahom do nezávislosti justície. Združenie sudcov stanovisku pripomenulo, že ak je niektorá strana sporu nespokojná s rozhodnutím, existujú na to zákonné oprávnené prostriedky, nie verejné útoky. Útočník, ktorý strieľal na premiéra Roberta Fica, sa prostredníctvom svojho advokáta odvolal proti svojmu odsúdeniu. Špecializovaný trestný súd ešte v októbri obžalovaného dôchodcu Juraja Cintulu uznal vinným z trestného činu teroristického útoku a poslal ho na 21 rokov do väzenia. Vecou sa tak bude zaoberať Najvyšší súd. Za špecializovaný trestný súd to potvrdila aj Mária Horáková.
Ak súd obdrží návratky doručeniek od všetkých oprávnených procesných strán, potom spis predloží Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na odvolacie konanie.
Juraj Cintula si po vynesení verdiktu ponechal lehotu na odvolanie a pri odchode zo súdnej siene označil rozsudok za nespravodlivý. Jeho advokát Namir Ali Asri potom dal pred novinármi najavo, že odvolanie na najvyšší súd obhajoba s najväčšou pravdepodobnosťou podá. Dôchodca Cintula vinu na súde nepoprel. Obhajoba ale od začiatku procesu spochybňovala označenie jeho činu za terorizmus, ako to navrhovala žalobkyňa. Tomuto jej návrhu potom súdna komora vyhovela a žalobkyňa sa priamo v súdnej sieni vzdala práva na odvolanie. Slovensko v posledných dňoch žije tzv. Kriedovou revolúciou. Začalo sa na gymnáziu Dominika Tatarku v Poprade, kam mal prísť diskutovať premiér Robert Fico. Iniciatíva študenta Múra prerástla do celoslovenskej iniciatívy za slobodu prejavu a spôsobila aj politickú prestrelku. Vládny smer kritizuje opozičné progresívne Slovensko, že v politickom súboji využíva aj mladých ľudí a šíri nenávisť a neznášanlivosť. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar dnes poukázal na video spred popradského gymnázia, v ktorom poslankyňa parlamentu za PS Darina Luščíková vyhlásila, že premiér, ktorý pohrdá mladými, nemá na škole čo robiť. Video natočila pred avizovanou piatkovou diskusiou s premiérom Robertom Ficom. Následne stála aj pri študentovi, ktorý písal na zem odkazy pre premiéra. Podľa Gašpara sa snažila zabrániť, aby sa diskusia konala.
Progresívne Slovensko je politická strana, ktorá sa snaží v rámci politického súboja hľadať témy, ktorými by prerazila, ktorými by dokázala byť súperom a zdatným súperom strane Smer. Nenachádza ich, tak Progresívne Slovensko prechádza postupne vývojom, ktorý ja volám, že sa začínajú podobať Igorovi Matovičovi. Ich politika začína byť vulgárna, plná útokov, dehumanizačná. Je to politika, ktorá je politikou šírenia nenávisti a neznášanlivosti a ktorá vyrába takéto obete, akým bol atentátnik Cintula alebo v tomto prípade študent z popradského gymnázia.
Smer preto vyzval médiá aj opozíciu, aby prestali v politickom boji využívať mládež.
Chcem dodať, že sa to týka ale aj ďalších ľudí, ktorí prispeli k tomu, že schvaľujú takéto konanie. Že sa vyjadrujú o študentovi ako hrdinovi a že ho zneužívajú, tak ako som povedal, na politický súboj.
Poslankyňa Progresívneho Slovenska Darina Luščíková vo videu uviedla, že premiér Fico opakovane uráža a ponižuje študentov. Následne ho kritizovala, že bude na škole prednášať o zahraničnej politike, hoci on sa stretáva s diktátormi. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval na tlačovú konferenciu Smeru tvrdo. Podľa neho vládni predstavitelia opäť útočia na mladých ľudí aj opozíciu, aby zakryli vlastné zlyhania a klamstvá.
Krátko z domova.
Samosprávy pre konsolidáciu a daňový bonus budúci rok prichádzajú o čiastku 591 miliónov eur s tým, že 291 miliónov sú výpadky z titulu konsolidácie číslo 2 a 3 a 300 miliónov eur sú daňové bonusy. Uviedol to dnes na brífingu predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík. Predsedníctvo Združenia rokovalo o problematike financovania miest a obcí na Slovensku. Význam národného projektu rezortu školstva na podporu podnikateľského a inovačného potenciálu študentov vyzdvihol Peter Pellegrini. Myslí si, že je to prelomový projekt, ktorý môže posunúť vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku jeden stupeň a možno aj vyššie. Prezident to uviedol na dnešnej konferencii Grade Up v Košiciach s tým, že projektu verí a podporuje ho. Minister školstva Tomáš Drucker na konferencii v Košiciach predstavil národný projekt na podporu podnikateľského a inovačného potenciálu študentov. Rezort rozdelí na tento účel školám takmer 9 miliónov eur. Výzvu pre vysoké školy vyhlási v najbližších týždňoch. Potravinárska komora Slovenska už dlhodobo vyzýva na zjednotenie úradnej kontroly potravín. Uviedla to riaditeľka potravinárskej komory Jana Venhartová k návrhu novely zákona o potravinách, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo pôdohospodárstva. Systém viacerých kontrolných orgánov je podľa nej v rámci krajín Európskej únie raritný, okrem toho je nákladný a menej efektívny. Riaditeľ fakultnej nemocnice s poliklinikou Ja a Reinmana v Prešove Juraj Smatana požiadal o ukončenie svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa nemocnice, a to z osobných a zdravotných dôvodov. Informovala o tom PR manažérka nemocnice Martina Pavliková. Vo vyšetrovaných vzorkách vody z kúpaliska Vadaš v Štúrove odobratých v júni v súvislosti s úmrtím 11-ročného chlapca sa nepotvrdil výskyt mikroorganizmu Naegleria fowleri. Potvrdili to z Úradu verejného zdravotníctva.
Jubilejný rok 2025.
Predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu, ktorý si Slovensko každoročne pripomína 17. novembra, pripravuje konferencia biskupov Slovenska spolu s Ekumenickou radou cirkvi na Slovensku výnimočné celoslovenské duchovné podujatie s názvom Deň odprosenia. Myšlienku a duchovný význam Dňa odprosenia, ktorý sa uskutoční už túto nedeľu, približuje spišský biskup a predseda komisie pre prípravu a slávenie jubilea František Trstenský. Viac povie Pavol Jurčaga.
Myšlienka vznikla počas prípravy jubilejného roka. Ide o čas modlitby ticha a zmierenia. Je to vyjadrením vnútorného postoja jednotlivcov a celého spoločenstva cirkvi, hovorí biskup František Trstenský.
Prežívame jubilejný rok. Čo je ústrednou myšlienkou jubilejného roka? Návrat k Bohu, prehlbenie nášho vzťahu s Bohom, obnovenie vzťahu, vzťahu s blížnymi, náprava tých vzťahov. Vychádzame z toho, čo hovoril pri jubilejnom roku Starý zákon, kde sa prvýkrát spomína jubilejný rok. Chcem upozorniť, že jubilejný rok vyhlásil prvýkrát Boh, nie pápež. Boh v Starom zákone, kniha Levitikus, 25. kapitola hovorí, každý 50. rok budeš takto sláviť jubilejný rok. Prepustíš otrokov, vyplatíš dlžobu, odpustíš dlhy, navrátiš, napravíš vzťahy. Boh je autorom jubilejného roka.
Deň odprosenia je duchovným prejavom pokánia, v ktorom sa kresťanské cirkvi spoločne postavia pred Boha a blížneho s prosbou o odpustenie za chyby a zlyhania. Opäť biskup František Trstenský.
My ako prvý prejav tejto nápravy, tohto odpustenia, tohto prinavrátenia toho tej pôvodnej dôstojnosti, toho pôvodného Božieho plánu, vidíme ako nevyhnutné odprosenie, odpustenie.
Bude to duchovný akt uznať rany, ktoré si kresťania navzájom a iným spôsobili. Priamy prenos Dňa odprosenia vysielame v nedeľu o 16.
V predvečer otvorenia Trnavskej novény jubilejného roka 2025 sa mariánski pútnici zišli v bazilike svätého Mikuláša v Trnave na slávení svätej omše pre rodiny s deťmi. Hlavným celebrantom a kazateľom bol kňaz Marián Bér, ktorý vo svojej homílii rozvinul tému Deti prinášajú nádej a máme ju v nich chrániť. Po svätej omši nasledoval lampiónový sprievod po námestí svätého Mikuláša s kópiou obrazu Trnavskej Panny Márie.
Cirkvi.
V Nitre na Kaselovej ulici odhalili pamätnú tabuľu venovanú Vincentínom, ktorí tu po roku 1950 našli útočisko po úteku z internácie. Tabuľu iniciovala Konfederácia politických väzňov Slovenska a misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul. Požehnal ju biskup William Judák, informuje Ľudovít Malík.
Pamätná tabuľa bola osadená pri príležitosti 60. výročia úmrtia blahoslaveného Jána Havlíka, 20. výročia úmrtia pátra Štefana Krištína a z tého výročia narodenia dôstojného pána Bohuslava Pikalu. Hovorí Peter Santner.
Táto pamätná tabuľa bude pripomínať odhodlanie mladých Vincentínov nasledovať svoje povolanie aj v ťažkých časoch komunistického režimu, v zmenených podmienkach a ochotu rodín pomáhať im. Veď vo väzení neskončili iba Vincentíni, ale aj tí, ktorí ich ubytovali alebo im pomáhali iným spôsobom.
Pamätnú tabuľu Vincentínom, ktorí bývali na Kasalovej ulici v Nitre u sestier Valášekových a tajne študovali teológiu, odhalil provinciál Vincentínov páter Tomáš Brezáni.
To všetko preto, aby dokázal, že kresťania nie sú žiadne padavky. Aby potvrdil svoje rozhodnutie byť misionárom a prinášať radosť, svetlo a Boží pokoj do každej okolnosti života.
Tabuľu požehnal nitriansky biskup William Judák, ktorý poukázal na spojenie blahoslaveného Jána Havlíka s Nitrou a na silu jeho svedectva.
Nech je to pre nás naozaj veľkým povzbudením, aj keď môžeme akej takej miere užívať náboženskú slobodu, aby sme si vážili tieto hodnoty, aby sme si vážili svoju vieru, aby sme mali aj v živej pamäti príklady ľudí, ktorí trpeli za tieto hodnoty.
Na záver biskup William Judák udelil požehnanie s relikviami blahoslaveného Jána Havlíka, ktorému odovzdal páter Brezáni pre katedrálu svätého Emeráma v Nitre.
košickom Dominikánskom kultúrnom centre Veritas otvorili v rámci Festivalu sakrálneho umenia výstavu Byť doma, ktorá dokumentuje prostredie paliatívnej starostlivosti. Český dokumentárny fotograf, vysokoškolský pedagóg, kurátor a organizátor kultúrneho života Jindřich Štret prostredníctvom svojich fotografií ukazuje, aké je pre človeka dôležité byť s rodinou aj v čase umierania. Na vernisáži bola aj Mária Čigášová.
Dokumentárny fotograf Jindřich Štret sa okrem iného venuje aj sociálnym témam, ktoré sa dotýkajú ľudí závislých od drog, so zdravotným postihnutím, nevidomých, väzňov, seniorov, pracovníkov v zdravotníctve i ľudí bez domova.
Mne zajímá človek a ten jeho život. A to vlastne sleduje celú tú moju fotografickú dráhu. Fotografovať človeka, príbehy lidí, to je nevyčerpatelné téma. A nikdy sa nebudete opakovať. Vždycky tam najdete něco nového a zajímavého a poučného a veselého třeba taky.
Jindřichovi Štretovi jsou blízké aj sakrálné témy.
Mám velké cykly na toto téma. Jeden z těch cyklů se jmenuje Brana naděje. Soubor fotografií od narození, kdy se setkáváme s vírou, až po konec, po uzavření té životní pouti. Takže to setkávání s náboženství s vírou je téma, které jsem zpracoval.
Jindřich Štret spolupracuje na rôznych medzinárodných projektoch, vyučuje na Inštitúte tvorivej fotografie Slieskej univerzity v Opave, zaujíma ho vidiek aj sociálne témy. Jeho výstava vo Veritase potrvá do konca decembra.
V kostole Všetkých svätých na Pražskom hrade sa od dnešného poludnia môžu veriaci rozlúčiť so zosnulým českým kardinálom a bývalým pražským arcibiskupom Dominikom Dukom. Na mieste je vystavená rakva s jeho ostatkami a dostupná je aj kondolenčná kniha, do ktorej sa ľudia môžu zapísať. Dnes bude rakva s ostatkami kardinála vystavená do 21. hodiny, zajtra potom od 12. do 18. hodiny. Pohreb sa uskutoční v sobotu v katedrále svätého Víta o 11. predpoludním.
Zahraničné spravodajstvo.
Prezident USA Donald Trump v noci na dnes podpísal zákon, ktorým sa obnovuje financovanie federálnych inštitúcií pozastavené viac než 6 týždňov. Skončil sa tak najdlhší shutdown v histórii Spojených štátov. Podrobnejšie o situácii informuje Iveta Kureková.
Tento krok nasledoval potom, ako snemovňa reprezentantov pomerom hlasov 222 k 209 tento návrh zákona schválila a poslala ho na podpis prezidentovi. Za návrh hlasovalo takmer celé republikánske poslanecké zoskupenie a 6 demokratov. Proti boli dvaja republikáni a väčšina demokratov. Senát schválil rovnaký návrh zákona už pondelok, keď 8 demokratických senátorov hlasovalo spolu s republikánmi, čím ukončili obštrukciu a umožnili prijatie opatrenia. Zákonom sa obnoví financovanie federálnych agentúr do 30. januára 2026 a ukončí sa najdlhší shutdown v histórii USA. Schválenie návrhu snemovni bolo možné potom, ako jej predseda Mike Johnson prvýkrát od 19. septembra zvolal jej mimoriadne zasadnutie. Ten po hlasovaní uviedol, že mu veľmi odľahlo, ale zároveň obvinil demokratov zo zodpovednosti za patovú situáciu. Prijatý balík obsahuje 3 rozpočtové zákony, ktoré zabezpečia financovanie federálnych úradov do septembra 2026 a zároveň udržia ostatné časti vlády v chode do 30. januára. Balík zahŕňa aj plné financovanie programu SNAP, známeho ako potravinové lístky, ktorý tak bude môcť pokračovať do septembra 2026. Od tejto pomoci je závislých viac než 40 miliónov Američanov. Zákon tiež obnovuje pracovné miesta tisícom prepustených pracovníkov, zakazuje ďalšie prepúšťania až do konca januára a zaručuje spätné vyplatenie mzdy pre tých, ktorí boli nútení pracovať bez výplaty. Demokrati však museli ustúpiť v otázke zákona o dostupnej starostlivosti, tzv. Obamacare. Republikáni totiž odmietli predložiť jeho financovanie po roku 2025, čo znamená, že viac než 20 miliónov Američanov môže v budúcom roku čeliť nárastu poistného. Vďaka republikánom neprešiel ani pozmeňovací návrh demokrata Stevena Hosfeda, ktorý chcel presmerovať 40 miliard dolárov určených na Trumpovú pomoc Argentíne na financovanie zdravotnej starostlivosti.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes v pléne Európskeho parlamentu v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať ruského prezidenta Vladimíra Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine. Tvrdí, že Vladimír Putin terorizuje Ukrajincov, pretože zlyháva na fronte. Ako pomoc preferuje reparačnú pôžičku. Podrobnejšie informácie má Julia Kavecká.
Ursula von der Leyenová zdôraznila, že komisia pracuje na možnostiach, ako pokryť finančné potreby Kyjeva na nasledujúce 2 roky, k čomu sa na oktobrovom samite EÚ prihlásili aj lídri členských štátov. Ako najefektívnejšie riešenie opäť označila tzv. Reparačnú pôžičku, financovanú zo zmrazených ruských aktív. Šéfka Európskej komisie pred europoslancami uviedla, že Rusko opäť zintenzívnilo svoje útoky. Zameralo sa naraz na všetky energetické zdroje Ukrajiny a keďže sa prezidentom Putinovi nepodarilo dosiahnuť pokrok na bojsku, opäť sa snaží terorizovať ukrajinský ľud, pričom zimu využíva ako zbraň. Prisľúbila, že Únia bude Ukrajine naďalej pomáhať v rôznych oblastiach, od stabilizácie energetickej siete až po ochranu kritickej infraštruktúry prostredníctvom nového vybavenia proti dronom. Von der Leyenová tiež uviedla, že Európska komisia úzko spolupracuje s Belgickom a ďalšími členskými štátmi na možnostiach, ako tieto záväzky naplniť. Za najefektívnejšie možnosť označila poskytnutie tzv. Reparačnej pôžičky prostredníctvom zmrazených ruských aktív. Podľa nej je to najefektívnejší spôsob, ako zabezpečiť obranu Ukrajiny a jej hospodárstva. Túto možnosť doteraz odmieta Belgicko, no kriticky sa k nej stavia aj Slovensko. Väčšina z ruských aktív, približne 200 miliard eur, je totiž uložená v depozitárii spoločnosti Euroclear, ktorá sídli v Bruseli. Belgicko sa obáva, že poniesie negatívne následky tohto kroku, teda že bude musieť tieto peniaze Rusku jedného dňa vrátiť a bojí sa tiež straty dôvery zahraničných vkladateľov. Ďalšími možnosťami podľa von der Leyenovej zostáva využitie rozpočtového priestoru na získanie finančných prostriedkov na kapitálových trhoch či uzavretie medzivládnej dohody, na základe ktorej členské štáty získajú potrebný kapitál sami. Obe alternatívy sú však nepriateľné pre vysoko zadlžené krajiny, ako sú Francúzsko a Taliansko, ktoré majú obmedzené prostriedky na financovanie Ukrajiny. Predsednička komisie zároveň oznámila, že Únia dnes Kyjevu vyplatí takmer 6 miliard eur v rámci úverovej iniciatívy ERA a z nástroja pre Ukrajinu.
Krátko zo sveta.
Poslanci Európskeho parlamentu dnes prijali pozíciu k návrhu Európskej komisie na zmenu klimatického práva Únie. Požadujú nový, prechodný a záväzný klimatický cieľ do roku 2040, ktorým je zníženie čistých emisí skleníkových plynov o 90% v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Europoslanci dnes v Bruseli schválili aj návrh na zmenu a doplnenie právneho predpisu o voľbách do Europarlamentu. Ten by umožnil poslankyniam preniesť svoje hlasovacie právo na splnomocnenie sa 3 mesiace pred očakávaným dátumom pôrodu a pol roka po pôrode. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uvalil sankcie na svojho priateľa a niekdajšieho obchodného partnera z čias hereckej a producentskej kariéry Timura Mindiča, ktorý je zapletený do rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom a obrannom sektore. 46-ročnému Mindičovi bol zároveň zmrazený majetok. Sankcie tiež uvalil Zelenský na podnikateľa Alexandra Zuckermana. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov je presvedčený, že Spojené štáty neurobia žiadne kroky, ktoré by spôsobili ďalšiu eskaláciu konfliktu na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump podľa neho dlhodobo presadzuje dialog s Ruskom, snaží sa plne pochopiť jeho postoj a preukázal odhodlanie nájsť udržateľné mierové riešenie. Francúzski politici na čele s prezidentom Emmanuelom Macronom si dnes pripomenuli výročie série teroristických útokov, ktoré pred 10 rokmi otriasli Parížom a vyžiadali si 130 obetí. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká zajtra večer v Košiciach pravdepodobne kľúčový zápas v kvalifikácii majstrovstiev sveta. V prípade víťazstva nad Severným Írskom si totiž zaistí minimálne 2. miesto v tabuľke A skupiny a tým pádom účasť v marcovej play-off. Slovákov udrží v hre aj remíza, pre hra by znamenala obrovskú komplikáciu. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka očakáva proti Severným Írom ťažký zápas a vie, čo by im mohlo pomôcť.
Snažiť sa dobre brániť a samozrejme byť silný na lopte a to, čo nás dobilo predošlé zápasy. Momentálne sa sústredím asi iba na tento najbližší zápas so Severným Írskom a potom môžeme kalkulovať alebo ďalej rozmýšľať, ako môže skončiť tá skupina. Takže z tohto pohľadu ja sústredím na ten zápas, aby sme čo najlepšie hrali a samozrejme, aby sme hlavne ten zápas zvládli.
slovenský hokejista Šimon Nemec strelil premiérový hetrik zámorskej NHL a rozhodol o víťazstve New Jersey na ľade Chicago 4-1 po predĺžení. 21-ročný obranca sa zaskvel v dnešnom zápase, keď najprv vyrovnal svojim druhým zásahom v sezóne na 1-1. Necelé 4 minúty pred koncom riadneho hracieho času zariadil predĺženie po stave 3-3 a v jeho 4. minúte rozhodol o triumfe Devils s parádnou strelou do horného rohu bránky. Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora zaznamenal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej AHL, v ktorom jeho Hartford Wolfpack prehral na ľade Providence Bruins 2-3 po predĺžení a sériu bez triumfu natiahol už na 5 stretnutí. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa stal po Talianovi Jannikovi Sinnerovi druhým semifinalistom dvojhry na turnaji majstrov v Turíne. Rozhodlo o tom víťazstvo Austrálčana Alexa de Minora nad Američanom Taylorom Fritzom 7-6 a 6-3 v dnešnom úvodnom dueli A skupiny. Slovenské basketbalistky nechcú o 2 roky chýbať na európskom šampionáte, tak ako tento rok. No na úvod kvalifikačného procesu sa im do cesty postavil kvalitný protivník. Proti Poľkám včera v Bratislave prehrali prvé 3 štvrtiny, v záverečnej si však napravili chuť a dokázali znížiť manko na konečných 55-62, čo môže zohrať dôležitú úlohu v postupovej matematike. Trénera Martina Pospíšila po stretnutí mrzela nízka strelecká úspešnosť jeho zverenkýň, najmä v úvode stretnutia.
Polky išli absolútne na tom skôr. My sme sa dokázali vysporiadať s tou fyzikálnou a začali sme hrať. To družstvo presne v tom negatívnom momente ukázalo ten charakter. My sme radi, ale pokiaľ chceme vyhrať takýto ťažký zápas, nie je to iba o tom doháňať nejaké skore.
Slovenskú futsalovú reprezentáciu povedie staronový hlavný tréner Richard Bačo. Informoval o tom dnes slovenský futsal na sociálnej sieti. Tréneri slovenskej florbalovej reprezentácie žien Michal Jedlička a Dušan Ďuríček nominovali finálnu 20 hráčok, ktoré sa predstavia na majstrovstvách sveta. Šampionát sa uskutoční od 6. do 14. decembra v českých mestách Brno a Ostrava.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere týždňa, povie Peter Jurčovič.
Na piatok dávame ešte väčšie oteplenie, a síce až na 17 stupňov. Ono to súvisí aj s tým, že vlastne k nám prúdi teplý vzduch, hlavne vo vyšších vrstvách vzdušia, ale na sever Európy je zase studený vzduch. Studený front je tam, on sa pomaly k nám približuje, mal by sa dostať až na hranicu medzi Poľskom a Slovenskom, alebo čiastočne aj nad naše územie, takže aj na Slovensku bude rozdiel medzi severnou časťou Slovenska a južnou časťou Slovenska. Takže keď v piatok na juhu by malo byť 17, tak na sobotu by sme už mali dať len 13 stupňov, v nedeľu pravdepodobne tiež asi 13. Takže je to také dosť pestré a ten studený front sa bude vlniť. To znamená, že tam tá zrážková činnosť by sa mala prejavovať. Predpokladám, že by to malo byť hlavne v sobotu a v nedeľu. A k tomu ešte vietor, ten sa postupne bude meniť z teplého južného na chladnejší severný, severozápadný. Takže pestré počasie, napriek tomu, že na prvý pohľad sa zdá, že sa nič nedeje.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Už teraz o 18.00 sa začína Trnavská novéna. Bude sa niesť v duchu oživenia nádeje. Svetú omšu vysielame z baziliky svätého Mikuláša v Trnave. Hlavný celebrant a kazateľ je trnavský arcibiskup Ján Oroš. Po večernej rozprávke o 20.10 pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes s Máriou Čigášovou, ktorá pripomenie 100 rokov od biskupskej vysviacky monsignora Jozefa Čárskeho. A jej hosťom bude cirkevný historik, vedecký pracovník SAV Peter Zubko. Od nás je to už všetko. Pekný večer želá technik Pavel Keľov a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.